Вие сте со SPS на Македонски.
Австралискиот премиер Скот Морисон ги зголеми нарачките за алтернативни потенцијални COVID-19 вакцини, откако едно клиничко испитување беше прекинато. Сојузната влада склучи договор со Универзитетот во Квинсленд и компанијата CSL, но следната фаза на вакцината нема да продолжи. Нарачани се уште 20 милиони дози од вакцината AstraZeneca заедно со дополнителни 11 милиони од Novavax за покривање на австралиското население. Господинот Морисон ја уверува јавноста дека вакцините за коронавирус нема да се дистрибуираат се додека не бидат безбедни и дека процесите на Австралија нема да бидат загрозени.
And we have one of the highest ratios of availability of doses of any country in the world. So this is a demonstration of the success of the vaccination policy and approach that we have been following. We have prepared for this, we have planned for this, and now we're making decisions in accordance with this.
Испитувањата беа запрени откако некои учесници појавија лажни позитивни резултати за HIV вирус. Панел на американската влада се состанува за да утврди дали да се поддржи наредбата за итна употреба на Pfizer вакцината за коронавирус. Доколку американската администрација за храна и лекови ја одобри вакцината, милиони дози би биле испратени низ целата земја за масовна вакцинација, но вакцината мора да се чува под минус 70 степени Целзиусови, што ќе представува предизвик за дистрибутерите. Скоро 300.000 луѓе починаа од COVID-19 во САД и највисокиот еднодневен биланс беше забележан во средата со потврдени 3124 смртни случаи. Велика Британија веќе започна со употребата на Pfizer вакцината, а одобрување дадоа и Канада, Бахрен и Саудиска Арабија. Националниот кабинет треба денеска да се состане лично за прв пат од неговото создавање пред 9 месеци. На дневен ред се вакцините за коронавирус, плановите за управување со економијата и границите и можните предизвици за 2021 година. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегован е единствениот премиер кој ќе присуствува виртуелно поради строгите здравствени совети во државата. Премиерот на Викторија Денил Ендрюс ветува дека состаноците ќе бидат продуктивни.
I think it will be. National Cabinet has served us very well all throughout this year and under the chairmanship of the Prime Minister. Australians can be very proud that we've put the politics to one side and worked hard to keep them safe. Now we have to work hard to get them back into work and to learn from this pandemic and be stronger because of it.
Владата на Квинсленд ги отвора своите државни граници кон Нов Зеланд од сабота наутро. Премиерката Анастасија Палаше вели дека најавата значи дека семејствата може да бидат заедно за периодот на Божикните празници. Таа за ABC изјави дека незината држава е подготвена да ги пречека жителите на Нов Зеланд и се надева дека тоа ќе внесе пари во туристичкиот сектор.
A lot of bookings. People from around the nation are thinking, where shall we go on our holidays? And they're booking Queensland, and of course, all the way up the coast from the Gold Coast, the Sunshine Coast. It's getting pretty packed.
Според промените на границата што стапија на сила во петокот, патниците од Јужна Австралија можат повторно да влегуваат во Западна Австралија без потреба од документ за исклучок за патување. И покрај ова, патниците се уште ќе треба да се самокарантираат 14 дена, и тој услов нема да се промени се додека Јужна Австралија не забележи 28 дена без нови случаи на COVID-19, што значи дека патниците кои ќе влезат наскоро во карантин нема да можат да излезат на време за Божик поради потребата од двонеделно изолирање. Жителите на Викторија започнуваат со онлайн регистрирање на својот интерес за регионални ваучери за туризам, откако утринава се отвори владината веб страница. Владата се подготвува за голема побарувачка за пристап до ваучерите за повраток на $200, откако патниците ќе потрошат $400 за сместување, искуства и регионални тури. Првата фаза на ваучерите важи за регионално патување од 12 декември до 22 јануари 2021 година. Викторија забележа уште еден ден без нови инфекции и смртни случаи на COVID-19. Жителите на Тасманија ќе можат повторно да застанат на танцовиот подиум откако државата дополнително ќе ги олесни ограничувањата на коронавирусот денеска од 5 часот попладне. Стоењето ќе биде дозволено исто така и капацитетите на пабовите и клубовите се зголемуваат на 100 луѓе во затворени простори и 250 на отворено. Премиерот Питер Гатвин вели дека ограничувањата за собирање дома исто така ќе се зголемат од 40 на 100 лица.
Lifting of these restrictions I think will enable us to have a more normal Christmas period. And I think based on the very good work that has been done by Tasmanians over the last 10 to 11 months, I think they will, I'm certain that Tasmanians will do the right thing and that they will continue to behave sensibly and responsibly.
Од вестите од Македонија, специјалниот представник на владата Владо Бучковски во рамките на официјалната посета на Бугарија вчера се сретна со премиерот Бојко Борисов, на кого му врачи нон-пејпер документ во кој стои дека Македонија нема територијални претензии и не се меша во внатрешните работи на Бугарија. Видеоснимката од средбата ја објави Борисов, на која Бучковски вели:
Скратениот термин на нашето име е Република Северна Македонија. Северна Македонија не значи територијални претензии кон Бугарија. Затоа на крајот од состанокот имаме нон-пејпер кој вас ќе ви го дадеме од име на нашата влада. Второ, немешањето во вашите внатрешни работи е дел од договор за пријателство и соработка и ние тоа искрено ќе го почитуваме.
За бугарскиот премиер Борисов, јасно е дека Македонија и Бугарија се две суверени држави и дека Софија не го оспорува правото за самоопределување, идентитетот и јазикот. Проблем се малцинството и чувството за нарушување на бугарскиот територијален интегритет, вели Борисов. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера преку интернет им се обрати на пратениците на Европскиот парламент во рамките на дебатата за резолуцијата на Европарламентот за Македонија. Повеќе околу настаните од Македонија од извештајот на колегата Брани Стефановски, кој ќе го слушнете по вестите. Израелскиот лидер вети дека ќе работи на брзово споставување на целосни дипломатски односи со Мароко, откако беше склучен договор со поддршка од САД. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека договорот меѓу Мароко и Израел за нормализирање на односите е историски чекор напред. Палестинците го осудија договорот со слична реакција како на претходно подпишаниот договор меѓу Израел и Обединетите Арапски Емирати, Бахрен и Судан. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху му се заблагодари на председател Трамп за неговите напори да помогне во воспоставувањето мир на Блискиот Исток.
I want to thank too the King of Morocco, King Mohammed VI, for taking this historic decision to bring a historic peace between us.
Пет лица се уапсени во рамките на меѓународната истрага за дрога која откри субстанца вредна 80 милиони долари. Австралиската сојузна полиција соопшти дека 450 килограми дрога биле пронајдени во багер увезен од Обединетото кралство. Полицијата во средата спроведе потерници во западниот дел на Сиднеј и заплени 1,2 милиони долари во готовина. Премиерот Борис Џонсон вели дека постои голема можност Велика Британија да не постигне трговски договор со Европската Унија, но тој вети дека ќе изнајде решение. Последните денови од преговорите ќе бидат критични пред двете страни да се обврзат да донесат одлука во недела, а господинот Џонсон изјави дека Велика Британија сака договор. Тој сигнализираше дека доколку не се постигне решение за трговија по Брекзит, тој може на 31 декември да донесе транзициони правила без воспоставен договор.
And what I've said to our negotiators is that we've got to keep going and we'll go the extra mile and we will and I will go to Brussels, I'll go to Paris, I'll go to Berlin or wherever to try to get this home and get a deal.
Привремениот либански премиер и тројца поранешни министри се обвинети за небрежност во врска со смртоносната експлозија на пристаништето во Бејрут оваа година. Во август експлозијата уби 200 луѓе кога детонираше залиха на амониум нитрат на пристаништето во центарот на либанскиот град. Поранешниот министер за финансии, двајца поранешни министри за јавни работи и привремениот премиер Хасан Диаб се обвинети за овој инцидент. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,74 американски долари и 37,52 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 50,39 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 12 декември, во Перт сончево со максимална 31, во Аделаид претежно сончево максимална 35, Во Мелбурн сончево максимално 27, во Хобарт расчистување на облачноста со температура до 23, во Камбера делумно облачно максимално 20, во Сидне можни врнежи од дожд максимално 23, во Брисбен исто врнежи од дожд со максимално 26, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура со максимално 34 и во Алис Спрингс облачно со максимално 35.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.